Gipleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň günnoor sewitlerinde bolan hara saatden märi 2 aýa golaý wagtyn geçendigine garamadan Lewabyň ençeme etrapdyr owasynda elektrik togy we öý telefonlary hinit hem doly dikeldilmeýär. Käbir sewitleriň ilatyna elektrik energiýasy günüň dowamında dine 2 sagat berilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Lewaba sapar eden habarçysy habar berýär. İnternet tas ähli ýerde işlemeýär. İşleýän bolsa welaýatyň dine 5%-nde işleýändir. Köp ýer lerde tok we öý telefonlary henit hem dikeldilmändir. Farab etrawynyň Goýgala, Jendi, Garamyş we Maltmuly Daýhan birleşiklerinde günüň dowamında 2 saat elektrik togyny berýärler. Çärjewde we Farabda bolsa tok öý telefon liniýalaryny dikeldiş işleri başlapdyr diýip gidlinlik şertinde söhbetde şolan habarçy 22-nji iýunda gurrun berdi. Ýatlasak 27-nji aprelde Lebap we Mary welaýatlaryna gelen apy tupanyň netijesinde sewitleriň yüzlerçe yaşayış cayına ve durmuş maksatlı deshalara zeperi yetip ağzından 37 adam ölüptü ve başka da 14 çası yaralanıptı. Şeyle de şonla velayetin kabir sevitlerinde elektrik energiyası, su, internet hizmetleri ve öy telefon linyaları kesilipti. Habarçı harasattan son kalkınış etrafının vatan ve ostu yağlı ovalarındaki kabir yaşayış cayların haraba öğrülendiğini aydıp olurda dikeldiş işlerinin henit hem geçirilmendiğine ünsü çekti. Çärjewiň ençeme owasynda şol sanda gyzyl ýapdy henizem durmuş dikeldilmändir diýip habarçy belledi. Onuň sözüne görä käbir sewitleriň ýaşaýjylary özlerine kömek edilmeýändigini aýdyp köçelerde döwlet binalarynyň öňünde hökümete garşy protest geçirmek çärelerini dowam etdirýärler. Lewaplylar adamyň ajaly ýetse hökman diktator gerek däldigini aprel wakasynda düşünene meňdeýär. Batyrga harekete geçen lewaplylary görse bolýar. Sebäbi Farab we Çärjew etraplarynyň we Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary tat her gün dünýäli häkimliginiň binasynyň öňünde protest geçirýärler diýip habarçy aýtdy. Mundanam başol harasatdan soň heni dikeldiş işleri geçirilmedik etraplara giren hemde çykan adamlaryň Milli howpsuzlyk ministrliginiň we polisiýa işgärleri tarapyndan barlanýandygyny belledi. Organ işgärleri etraplara girip çykan adamlaryň telefonlaryny barlaýarlar. Olar esasanda videolar ve suratlar bölümünü barlap, telefonunda hiç zat bolmadık adamları koyu veriyerler. Olar bu adamların videodur suratları internet bar sevitlere barıp, internete yerleştirmeginden ala dediyerler deyip havarçı aytti. Azatlık radyosu baydılanlar var adı Levap Velayet Hakimliğinden ve Polisiyasından şeyle de Milli Hopsuzluk Ministerliğinin Türkmenavattaki bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da aprel ayının ahirinde Levap ve Mary Velayet aýtlarynda bolan apy tupanyň ýaňy, onuň ilata ýetiren ziýany barada internetde videolar peýda bolup başlanandan soň Lewapda internet hyzmaty kesildi we Türkmenabat bilen ara gatnaşygy geçmek kynlaşdy. Munun bilen bir wagtda Azatlygyň habarçylary ziýan çeken sewitleriň merkezi künjeklerinden beýleki ýerlerinde henit hem awatlaýyş işleriniň geçirilmeýändigini we döwlet tarapyndan tas ýardym berilmeýändigini habar berip gelýärler. Şu aýyň 1-nji hepdesinde Azatlygyň Mardak habarçylarynyň biri apy tupanynyň bir aý geçendigine garamadan Garaw metrawynyň Moskwa we Agaltyn ýaly geňeşliklerinde häzirä çenli elektrik energiýasynyň dikeldilmändigini habar berdi. Türkmen häkim hökümetleri bu harasat ve onun neticeleri barada dymyşlygy dowam etdirýärler. Hatta 8-nji iýunda Lewap welaýatyna sapar eden prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem harasatyň neticelerini hiç ýyly agzamady. Bu ýagda ýurd içinde ve ýurdun daşynda şol sanda Türkiýede demiradyk Kiprde, Birleşen Ştatlaryň New York hemde Pittsburgh ýaly şäherlerinde ýaşaýan ençeme türkmen sanlygynyň nägilelik protestlerini geçirmegine getirdi.